the voice of America.
ተሰናባቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ጆን ኬሪ ንጎንጽ እስራኤል ፍልስጥማውያን ዘላቂ ፍታሕ ዝብልዎ ራእዮም ገሊጾም ኣብቲ ናይ ትማሊ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ መደረኦም እቲ ክልተ መንግስታት ጎኒ ንጎኒ ክነብራ ዝገብር ፍታሕ ኣብ ከቢድ ጸገም ኣትዩሎ እዚ ከዓ ንእስራኤል ዝረብሕ ኣይኮነን ክብሉ ኣጠንቂቖም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ግን ንፍልስጥማውያን ዝድግፍ እዩ ብምባል ንመደረ ኬሪ ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ንክኾኑ ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ቅኑዕ ደገፎም ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ንጸብጻብ ዘልቲካ ሆክ ምንያ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኬሪ ኣብቲ መደረኦም እቶም ንምስፍሕፋሕ ሰፈራ እስራኤል ኣብ ዌስት ባንክን ምብራቃዊ ኢየሩሳሌምን ዝድግፉ መጻኢ እስራኤል እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጹ እዮም ይብሉ።
They believe in one state, greater Israel. In fact, one prominent minister who heads a pro-settler party
ሓደ መንግስቲ ዓባይ እስራኤል ኢሎም ዝኣምኑ እዮም። ሓደ ፍሉጥ ሚኒስትር እስራኤል ነቲ ንሰፈራ ዝደገፈ ፓርቲ ዝመርሑ እዮም። ድሕርቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ዝበልዎ ክጠቅስ መዋእል ፍታሕ ክልተ መንግስታት ኣብቂዑ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ንካልኣይ እዋን ዝተመርፅሉ ወፍሪ ምሮፅ ን2015 ኣነ እናሃለኹ መንግስቲ ፍልስጥማውያን ኣይክህሉን ይኽብሉ ቃል ኣትዮም እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ስልጣን ምስ ሓዙ ንእስራኤል ጽኑዕ ደገፍ ከም ዝህቡ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ኬሪ ግን ዓባይ እስራኤል ትበሃል ፈጺማ ሰላም ኣይክህልዋን እዩ፣ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ከም ሓንቲ ሃገር ምንባር ክመርፁ ይኽእሉ እዮም፣ ወይ ከዓ ክልተ መንግስታት ኮይኖም ክነብሩ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ኣሎ፣ እስራኤል ኣይሁዳዊት ወይ ከዓ ዲሞክራስያዊት ሃገር እምበር ክልቲኡ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ኣለዉ። ኬሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንእስራኤል ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ዝያዳ ደገፍ ዝሃበት ሃገር እያ፣ ግን ክልቲአን ሃገራት ንዲሞክራስያዊ ክብርታት ተኣመንቲ ክኾን ኣለዎን ኢሎም
We cannot properly defend and protect Israel if we allow a viable two-state solution to be destroyed before our own eyes.
ክልተ መንግስታት ዝብል ፍታሕ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እናጠፍአ ከሎ ንእስራኤል ብዝግባእ ክንከላኸለላን ክንሕለቐላን ኣይንኽእልን ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ግን ንመደረ ኬሪ ኣድሎኣዊ ክብሉ ኣትሪሮም ነቒፎም ኣለዉ።
What he did was to spend most of his speech blaming Israel for the lack of peace.
መብዛሕትኡ እቲ መደርኡ ንስእነት ሰላም እስራኤል እያ ክብሉ እዮም ብምኽሳስ ግዜኦም ሓሊፎሞ። ንኣይሁድ ኣብ ታሪኻዊ መሬቶም ዘለዓለማዊት ርእሰ ከተምኦም ኢየሩሳሌም ክነብሩ ንዘኽእል ፖሊሲን ኣትሪሮም ኣውጊዞሞ እዮም።
እቲ ክልተ መንግስታት ጎኒ ንጎኒ ዝብል ፍታሕ ኢየሩሳሌም ናይ እስራኤልን መጻኢ መንግስቲ ፍልስጥማውያንን ርእሰ ከተማ ክትከውን ዝርኢ እዩ። ሕብራት መንግስታት ከዓ እስራኤል ኣብቲ ርእሰ ከተማ ፍልስጥማውያን ክኸውን ዝበሃለሉ ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ትገብሮ ህንፀት ሰፈራ ዘውግዝ ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣሎ።